Mooseksen lukuun 23, alkaen ensimmäisestä jakeesta 12, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat, ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rappiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rappiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Olkaa hyvä. Pintapuolisesti arvioituna fariseukset ja lainopettajat toteuttivat hyvin tehtäväänsä Mooseksen istuimelta käsin. Mooseksen istuimen hallussapito merkitsee tässä yhteydessä sitä, että he olivat ottaneet sen aseman, joka mahdollisti julkisesti raamatun opettamisen ja sen kysymyksen selkiyttämisen, mitä meidän on tunnettava ja tiedettävä Jumalasta. Niin, pintapuolisesti arvioituna he näyttivät menestyvän tässä tehtävässään. Olihan heille tunnusomaista pitäytyä Mooseksen lakiin, kunnioittaa Jumalan käskyjä ja nostaa myös esille erinäisiä perinnäissääntöjä. Ja vieläpä harjoittivat uskoa kuoleman jälkeiseen elämään, kuolleiden ylösnousemukseen ja enkeleiden olemassaoloon. Eräässä mielessä voimme todeta, että heillä olivat raamatulliset lähtökohdat. Mutta kun katsomme tarkemmin heidän näkemyksiänsä raamatusta, vanhasta testamentista, on syytä huomata, että he perustivat uskon ajattelunsa yksin omaan lain noudattamiseen. Toisin sanoen, he nojautuivat pelastumisensa asiassa vanhan testamentin lain eli käskyjen noudattamiseen. He pitäytyivät tekoihinsa. Edellä kuvattu pyrkimys kunnioittaa Jumalan käskyjä näyttäytyy äkkiseltään hyväksyttävältä toimintatavalta. Mikä tässä on sitten ongelmana, mihin ongelmakohtiin Jeesus puuttui? Ymmärtääksemme vastauksen tähän ja Jeesuksen menettelytavan, meidän on syytä hetkeksi kiinnittää huomiomme siihen, että Raamattu, Jumalan sana, olemuksensa puolesta jakautuu lakiin ja evankeliumiin. Jos kiinnitämme huomiomme yksinomaan jompaan kumpaan, kadotamme kokonaissanoman. Jos pitäydymme yksinomaan lakiin, eli käskyihin, kadotamme ja vääristämme pelastuksen sanoman. Kiinnitetään seuraavaksi huomio lain merkitykseen Raamatussa. Raamatussa lakia ovat siis kaikki Jumalan antamat käskyt. 10 käskyä osoittaa meille aivan oikein ja välttämättömästi, mikä on oikein, mikä on väärin, mitä meidän tulisi tehdä tai jättää tekemättä. Käskyt ovat sinänsä hyviä ja välttämättömiä, jotta tietäisimme ja tuntisimme Jumalan tahdon meihin nähden. On myöskin syytä tarkentaa se, että käskyt edellyttävät 100-prosenttisesti kaikkea sitä, mitä ne vaativat. Käskyihin sisältyy jumalallinen ehdottomuus. Lakia on täytettävä, käskyjä on täytettävä ajatusten ja niiden taustallakin vallitsevien asenteiden ja lisäksi sanojen ja tekojenkin tahoilla. Laki on siis täydellisesti täytettävä. Se ei tarjoa meille porsaanreikiä tai ohituskaistoja. Jeesus selkiytti tätä lain ehdottomuutta vuorisaarnassaan. Minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lain opettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Siis, jos olemme harjoittaneet ja kun olemme harjoittaneet vihaa ja lausuneet sopimattomia sanoja lähimmäisistämme, olemme rikkoneet tätä käskyä vastaan sen syvimmässä merkityksessä. Jeesus osoitti, että pintapuolinen lain noudattaminen ei merkitse lain tosiasiallista täyttämistä. Koska tämä Jumalan laki Raamatussa on näin ehdoton ja pyhä, miksi se on ylipäätänsä annettu meille? Se on annettu siksi, että me tietäisimme, mikä on oikein ja väärin, ymmärtäisimme siis Jumalan tahdon ja miten sitä on sovellettava myöskin lähimmäisiimme. Ja se on annettu siksi, että näkisimme syntimme, tappeumme, puutteemme ja ymmärtäisimme, miksi ja mihin me tarvitsemme Jeesusta Kristusta. Fariseukset pystyivät kylmän viileästi ohittamaan Jeesuksen. He olivat tulkinneet lakia pintapuolisesti ja ajattelivat, että kyllähän tämä meiltä käy. Ei ole tarvetta turvautua Jeesukseen. He katsoivat onnistuneensa Jumalan sanan vaatimusten edessä. Itse asiassa he suorastaan närkästyivät Jeesuksen puheista ja hänen armon esille tuomisestaan. No koska Jumalan sanassa on tämä laki, ja se on näin ehdoton, meille ei jää mitään tosiasiallista keinoa synnin välttämiseen tai sen voittamiseen taikka sitten synnin rangaistuksen sivuuttamiseen. Ja tämän vuoksi, ja juuri tästä syystä, tämän tähden Jumala toi meille evankeliumin poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämäkään ei tapahtunut lakia sivuuttamalla, sillä Jeesus kohtasi kaikki lain vaatimukset ja täytti ne jokaisella taholla. Mutta ei siinä vielä kaikki, sillä Jeesus kohtasi myöskin lain rikkomisesta seuraavan rangaistuksen ottamisen omalle kontolleen. Jeesus sovitti meidän lain rikkomisesta, käskyjen laiminlyönneistä aiheutuneet synnit. Hän suostui sijaiskärsijäksemme. Jeesus kohtasi rangaistuksen eron Jumalasta ja huusi: Isäni, miksi minut hylkäsit? Hän maksoi meistä hengellään. Tämä Jumalan armo ja evankeliumi ei ole halpahintaista armoa. Sen lähtökohtana ovat raskaat askeleet, jotka kuljettiin ristiin naulitsemisen paikalle, ja jossa nuo jalat antautuivat naulan lävistettäväksi, ja niin kuin myös hänen kätensä. Jumalan poika on maksanut meistä verellään ja hengellään. Tämän armon ja anteeksi antamuksen Jumala tarjoaa jokaiselle, joka suostuu tulemaan hänen luokseen. Suostuu vastaanottamaan hänet, joka tulee tämän luokse. Siis Jeesus tulee luoksemme ja tarjoaa armonsa ja anteeksi antamuksensa. Jeesus torjui jyrkästi kaiken ihmisen itsensä kuvitteleman hurskauden siksi, että ei tämä kävelisi kylmän viileästi vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristinsä ohitse. Jeesus osoitti kritiikkinsä fariseusten puheiden ja tekojen ristiriitaan. Jeesus sanoi: he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Kaiken, minkä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. Vaikka Herra käytti äärettömän ankaraa ja kovaa kieltä ulkokultaisuudesta ja pelastussanomasta irtaantuneesta tekokeskeisyydestä, hän suostui avaamaan koko taivaan kirkkauden välittömästi sille, joka oli valmis tuomitsemaan itsensä, mutta suostui vastaanottamaan Kristuksen valmistaman pelastuksen, kuten kävi toiselle ristin ryöväreistä. Hänelle annettiin vakuus: totisesti, sinä olet tänä päivänä minun kanssani paratiisissa. Kuten aiheemme johtaa meidät nyt tähän itsensä tutkimiseen, on varottava sen edessä myöskin, että emme suistu samalla kokonaan epätoivoon. Kun herkällä omalla tunnolla oleva kristitty suorittaa päivän aiheen mukaisesti itse tutkiskelua, hän arvioi omaa hengellisyyttään, hurskauttaan, vaellustaan käskyjen valossa ja näkee epätäydellisyytensä, heikkoutensa, kyvyttömyytensä, syntisyytensä. Katse kääntyy hänen sisimpäänsä ja hän ei löydä toivoa, pelkkää pimeyttä, ahdistusta ja huolta. Katseen kääntyminen sisimpään ei koskaan tuo rauhaa eikä lepoa omaan tuntoon. Pikemminkin sitten herää pyrkimys paeta Jumalaa ja piiloutua, niin kuin tapahtui Vanhan testamentin lehdillä niille kahdelle. Pyhä Henki tahtoo auttaa meitä kaksitahoisesti itsemme tutkimisessa. Kun Pyhä Henki näyttää meille syntisyytemme perusteet ja tuo syntiemme vakavuuden esille käskyjen valossa suhteessamme lähimmäisiin ja Jumalaan, hän ei jätä tätä ihmistä tähän pimeyteen, vaan samalla hän toiseksi valaisee ja kirkastaa ristin, Jeesuksen Kristuksen, Golgatan ristin, hänen haavansa, hänen verensä, ja vakuuttaa: näin Herra sovitti sinun syntisi ja puutteesi ja keskeneräisyytesi ja heikkoutesi ja tappiosi. Tämä armo on valmistettu juuri sinun kaltaisillesi. Tämä armo oikeuttaa sinut turvautumaan Kristukseen. Tämä armo luo sinulle perusteen taivaaseen pääsyllesi. Tämä armo kestää, se ei horju, se ei kumoudu. Se kestää kerran Jumalan edessä. Tämä armo on sinun rikkautesi ja aarteesi, saat pitää siitä kiinni. Armo oikeuttaa sinut tähän kaikkeen, se armo, jonka Jeesus Kristus ristillä teki puolestasi. Nousemme nyt yhdessä lausumaan kristillisen uskon tunnustuksen, apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.